Розділ 11. Строкатий день. Минуло 2 дні. Тітонька Уляна переймалася так само, як її люба племінниця. Така розумна, здібна дівчинка, а щастя немає. Що цим працедавцям потрібно? Чи їм повилазило? Дівка як золото, розумна, освічена, вихована, не має досвіду роботу. Ну, де ж ти його візьмеш, той досвід, який тільки йде 22-й рік? Дурним треба бути, щоб не взяти на роботу таку сумлінну дівчинку. Чи сам Господь почув вчорашню щиру тітчину молитву, чи сьогоднішні її емоційні примовляння, але о 9-й годині ранку пролунав телефонний дзвінок. Телефонував Олександр Петрович. Він запропонував Марії під'їхати до їхнього помешкання на 11-ту годину. Діти-близнятка, дівчинка і хлопчик, на вигляд років 5, переступивши поріг батьківського кабінету, встали відразу біля дверей. Їм кортіло швидше побачити нову няню. Марія вийшла на середину кімнати. Олександр Петрович узяв обох дітей за руки і підвів ближче до панянки. Діти знайомим жестом простягли до няні свої маленькі рученята для вітання. Назвали свої імена. Марію вразила не стільки янголоподібна зовнішність дітей, як їх імена – Еля та Едик. Еля була як лялечка. Рум'яні щічки, золотаві кучерики, блакитні, розумні, жваві оченята. На ній була шовкова, червоно-біла картата сукня з білим мережевим, на ніжках білі шкарпетки і лаковані червоні туфельки. Марія подумки відмітила хороший смак невідомого домашнього дизайнера дитячого одягу. Едик, на відміну від сестри, був моторний, але погляд його сірих очей був зосереджений і пильний. Така сама кучерява голівка, його риси обличчя повторювали портрет сестрички, але статура тіла по-хлопчачому була міцніша. Марія зрозуміла, що діти були підготовлені до зустрічі з нею. Хлопчик також був одягнений явно для прийому. На ньому була біла сорочка, темно-сірі шортики і жилет, який додавав його зовнішності таку собі дитячу елегантність. Але справжнім шиком був ще один елемент одягу – блакитний метелик у синю крапочку. Після знайомства Олександр Петрович запросив усіх присісти в м'які крісла. Діти метушливо всілися і завмерли в очікуванні чогось цікавого і невідомого. Батько дітей перевів свій погляд на старовинний стінний годинник. Вочевидь, він на когось чекає. Але на кого? Можливо, на матір дітей? Намагалася розгадати загадку дівчина. Потім господар пальцем поманив до себе сина Едика і щось сказав йому на вушко. Хлопчик задоволено посміхнувся і мерщій кинувся виконувати прохання батька, підстрибуючи, побіг до дверей кабінету. За кілька хвилин у дверному прорізі з'явився сивий високий чоловік поважного віку. Пересуватися у просторі йому допомагала палиця Бадик. Олександр Петрович представив його Марії. «Знайомтесь, це мій батько, а для моїх дітей – дідусь Петро Олексійович». Марії не дуже приємно, старий чоловік сприйняв як належне. Жодний м'яз на його обличчі не виявив своєї присутності на блідому, видовженому обличчі. З незворушним виглядом він сів навпроти онуків та нової няні за робочий стіл поруч із сином. Погляд його був стриманий, але коли він переводив погляд на Елю та Едика, його голубі очі починали ніби випромінювати яскраве світло. І враз вираз його очей змінювався і переходив у фазу настороженого споглядання під час погляду на молоду особу, яка може бути няною-гувернанткою для його дорогоцінних крихіток онуків. Турботливий дідусь раптом поставив Марії запитання. «Чи маєте ви музичну освіту?» Разом із цим він примружив одне око, подивився довгим напруженим поглядом. Сам до безтями закоханий у класичну музику, він не уявляв собі сучасну культурну людину без музичних знань, а своїх улюблених онуків без музичного розвитку. «Так, я у свій час закінчила музичну школу за класом фортепіано». Дідок, почувши ці слова, пожвавішав, вираз його очей виказав приємне задоволення, і ледве вловима привітність і схвалення з'явились на його обличчі. Батько дітей, як на офісних зборах, озвучив завдання для малюків, які вони мають виконувати щодня, окреслив усі можливі варіанти їх діяльності під керівництвом панни Марії. Так тепер шанобливо в цьому домі мали називати діти свою нову няню. Коли всі робочі питання було узгоджено з обох боків, Броніславівна, та сама привітна жінка у кокетних рюшах, дальня родичка господарів, одночасно виконуючи в домі роботу куховарки і домоправительки, відвела дітей у дитячу кімнату. А Олександр Петрович продовжив свою розмову з Марією у присутності батька. Уважно вислухавши настанову працедавця і врахувавши споглядальні маневри Петра Олексійовича, Марія зрозуміла, що працювати їй тут буде нелегко. Олександр Петрович, це помітила дівчина з самого початку спілкування, був вимогливим як до себе, так і до всіх, хто його оточував. Він вимагав від домашніх порядку, дисципліни, охайності, щирості, відвертості у стосунках. Чоловік не став приховувати новій Мері Поппінс, що за останні 2 роки йому довелося поміняти 4 няні. Як відповідальний батько, він прагне дати своїм дітям хороше виховання і гідну освіту. Чи були завищені його критерії щодо фахових знань і змінь бувших гувернанток його дітей? Можливо. Але його можна зрозуміти. Ми живемо в неспокійний час. І щоб чогось досягти в житті, потрібно багато працювати над собою. Вочевидь, Олександр Петрович прагне мати в майбутньому самодостатніх спадкоємців. Це нормальне, виправдане бажання люблячого батька. Так розмірковувала Марія, йдучи на свою зупинку. Завтра її перший відповідальний робочий день. Увечері телефонувала мама. Дочка розповіла про свою нову роботу за фахом. Із задоволенням докладно описала своїх маленьких вихованців. Ніна Степанівна, у свою чергу, сповістила про ситуацію в місті, про тимчасове так зване перемир'я. Хвилювалася за Славка, чи добре навчається, чи не хворіє, чи вистачає грошей на харчування. У кінці розмови побажала Марії успіху в роботі, терпіння і наполегливості, і як мантру настанову вимовила: «Доцю, пам'ятай, я вважаю тебе розумною, доброю, впевненою в собі людиною, щирою, дбайливою дочкою, турботливою сестрою для брата. Вірю, у тебе все буде гаразд. Молюсь і молитимуся за всіх вас». Марія готувалася до сну. Передбачливо склала на стілець одяг на завтра. Всі її думки були там, у святому сімействі на вулиці Квітковій. Завтра її дебют у якості няні-гувернантки. Одне лише питання не давало спокою. Я зовсім нічого не знаю про матір дітей. Хто вона така? Чому Олександр Петрович з одного разу не згадав за неї? Як мені будувати стосунки з дітьми? Чи слід обминати у вихованні таку важливу для дітей тему – матері? Чи не страждають діти від відсутності в їх житті найдорожчої у світі людини? Засинаючи, розмірковувала Марія. Міцний сон і тишу розірвав несподіваний телефонний дзвінок. Дівчина підхопилася з ліжка. Подивившись на екран мобільника, збагнула, що телефонував Андрій. Щось сталося. З бабцею, з мамою. Усе ж таки сусіди. Можливо, не дай Боже, від хвилювання її чоло вкрилося крапельками холодного поту. У скронях застукотіли молоточки. Щоби не розбудити тітоньку і брата, стрімкими кроками вийшла на ганок, відгукнулася на «Алло» і раптом почула. «Моя Люба, Машо, як тобі живеться в лігві укроповських олігархів?» насмішковато запитав Андрій і нервово розсміявся. «Що? У якому лігві? Що за дурниці?» «Ще раз повторюю, як там живеться тобі, біженко зі сходу? Київська хунта добре прихистила?» Нечітко пролунав у слухавці напівзахриплий голос Андрія. «Андрію, що ти таке верзеш? Ти що, п'яний? Що трапилось? Чому ти телефонуєш зараз, уночі?» Десь там далеко, на її рідній, згорьованій землі, почувся гомеричний дівочий сміх, і поруч хтось висловився смачним матірним словом. А Андрій продовжував. «Що, вже знайшла собі коханця, моя золота рибко? А ось я не хочу і не вмію кохати на відстані. Правда, Танюшо?» Знову почувся дівочий голосний регіт. Аж гульк десь там. Гучна музика загриміла, ніби змагаючись із найсильнішими, існуючими в цьому світі найпотужнішими децибелами. Андрій намагався ще щось прокричати на фоні музичного гардимеру, але все було марно. Марія рішуче натиснула на телефонну клавішу. «Достатньо того, що він мені наговорив». Вона трішки постояла в темряві на ганку, повернулась до кімнати. Ще довго не могла отямитися від почутого. З голови не йшли брудні, образливі слова Андрія. Він геть із глузду з'їхав. Це ж треба таке. Людина зовсім переродилася. А може він такий і був? Війна оголила його єство, надала брутального розголосу його немічній душі. Дівчина прокручувала в голові зміст телефонної розмови. Душевний біль із кожною хвилиною зростав, накопичувався, як хмарки перед зливою. І душа не витримала тортур. Сльози рясним дощем хлинули на подушку. Марія плакала дуже рідко. З такою вдачею народилася. Мужньо переносила життєві негаразди, що траплялися на життєвій ниві, не докучаючи близьким людям своїми душевними ранами. Бувши однокласник, сусід, коханий, не телефонував більше місяця. Та ось сьогодні вилив на її почуття зливу бруду. Чи можна їй після цього пробачити Андрія? Образа і безпорадність брали за горло. Душила нестямна самотність. Вона розуміла, що її щире кохання і лебедина вірність сьогодні розтанули в густій імлі її непроханого розчарування.